Сёння Бенедыкт XVI скіраваў віншавальнае пасланне прэзідэнту італьянскай рэспублікі спадару Джорджо Напалітано з нагоды 150-годдзя палітычнага аб'яднання краіны. У пасланні пантыфік звярнуў увагу на ролю хрысціянства і касцёла ў гісторыі італьянскага народа. Аб'яднанне Італіі, якое адбылося ў 19 стагоддзі, паспрыяла фарміраванню нацыянальнай ідэнтычнасці. У ёй хрысціянства адыграла рашучую ролю, адзначыў святы айцец. Пантыфік нагадаў аб ролі хрысціянства для сярэднявечных адукацыйных устаноў развіцця медыцыны і мастацтва. Ён нагадаў аб асабістай святасці такіх славутых італьянцаў, як Францыск Асіскі і Кацярына Сіенская, а таксама аб ролі, якую адыгралі католікі ў фарміраванні адзінай дзяржавы ў эпоху італьянскага адраджэння. Акрамя таго, папа закрануў так званае рымскае пытанне і яго наступствы для індывідуальнага і калектыўнага сумлення католікаў Італіі. Бенедыкт XVI адзначыў, што ў перыяд, калі католікі не маглі займацца палітыкай, яны зрабілі вялікі ўклад у развіццё адукацыі, медыцыны, сацыяльнай эканомікі, што паспрыяла фарміраванню салідарнага і паяднанага грамадства. Святы айцец нагадаў аб ролі католіка ў распрацоўцы тэксту італьянскай канстытуцыі, прынятай у 1947 годзе. Яна стала фундаментам для вялікай працы, якую зрабілі католікі ў палітычнай, сацыяльнай, эканамічнай сферах, адзначыў папа. Прынцыпы, якія кіруюць адносінамі паміж касцёлам і палітычнай супольнасцю, заключаюцца ў ясным падзеле сфераў дзейнасці і ў цесным супрацоўніцтве. Абодва гэтыя прынцыпы знаходзяцца на служэнні асабістаму і грамадскаму пакліканню тых жа людзей. У гэтым супрацоўніцтве касцёл не толькі робіць уклад у развіццё грамадскай супольнасці, але таксама ў тое, што спрыяе дабру, сям'і, культуры, нацыянальнага і міжнароднага эканамічнага і грамадскага жыцця, адзначыў пантыфік у сваім віншавальным лісце з нагоды 150-годдзя палітычнага аб'яднання Італіі.